Mataa Kongresa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa irratti himannaa dhiyaate ilaalchise abbaan alangaa akka dhimmisaa gara murtiitti deemu eega gaafatanii guyyaa 13 booda siidiiwwan 10 akka ragaatti dhiyeessuuf gaafachuu isaanii ilaalchise manni murtii federaalaa kalees irratti beellama qabanii turan. Oolmaa mana murtii arraa ilaalchise abukaatoolee Dr. Mararaa keessa obbo Wandimmuu Ibsaa akkanatti nuuf ibsan.
Olmaan mana murtii har'a yaa akkuma beellama kaleessa qabametti ganama sa'aatii lamaaf walakkaa hanga sadiititti fidanii akkuma kaleessa godhansan gara afootiin deemtee gara dugda duubaatiin ni seensisanii doktoriin gara sa'aatii sadii walakkaatitti waggaa ta'u abbootiin seeraa dhufanii taa'an fayyamamanii dhimma tokkoof lama wayii erga isa qasaniin boodatti galmee keenna kaasanii siidii naa dhiyaatu ma hin dhiyaatu kan jedhametti. Mormii keessan hin kuffisne gaafii abbaa alangaa fudhannee jirra.
Maaliif kuffisne jedhan?
Sababaan taqasan tokkoffaa abbaan alangaa bizumu hunda irrattu dura waan taqasatee fidee fi achiin booda irratti dhagaan akka kanaan hafee akkanaa dhiyaate yoo jedhe seerri tumamee abbaan alangaa si'a tokko dhalatti ragaa si'a lammaffaa si'a sadaffaa dhiyeeffachuu hin jiru jedhu seerri akka kanaa waan hin jirreefi gaafii isaa fudhannee jirra. Lammaffaa ammoo mormii keessan kan isin dhiyeessitan hunduu akka dhaggachuu gateetti nu biratti fudhataman qabu jedhanii gabaabumatti talba lamaan godhanii nuti ansinee maal gaafanne ergaa siidiin dhaggacharratti haa dhiyaatu jettani siidiin kun dursee nu haa qaqqabu maaliifi abbaan alangaa yoo dhimma himannaa shororkee keessaa ta'e sababa kanaaf sababa saniif ragaan akkanaa akkasii maqaan ragaa teessoon ragaa hin himatamu ka jedhu labsii ni jira. Doktorri yakka idileetiin himatamanii sababa kanaaf erga hin dhiyeessee jettan siidiin kun guyyaa qaqasamuun duratti akka nu ga'u hin gaafanna. Yoo kana ta'uu baate amala seeraa keessa yaada wal fakkaatu hojjechuudha yookiin maaliffaan aqlaayinnatii jedhu kana. Doktor Mararaafillee nama biraa Kabbadaa Magarsaa Hagoof kan ta'eefillee yoo ta'e shororkee keessaan alatti mannaan dhiyaatu hundi ragaan isarratti dhiyaatu ka viidiyoo haa ta'u ka oodiyoo haa ta'u ka siidii haa ta'u hunduun dhiyaata. Sababa kanaaf kan nu qaqqabu jennee abbaan alangaa immoo siidiin kun himatama harka waggaa gale olola biraatiif ooluu danda'a jennee akkuma tanaan dura sodaannee dhiifne sana irratti ammallee achi waggaa gale hin ta'u. Itaasineen immoo kan jenne tokkoffaa doktor kan ittiin himatamanii siidiin kun waltajjii seera qabeessa biyya kana keessa jiruu fi waltajjii seera qabeessa biyya alaa jiru ka dhukata hin qabne ka qaroof keessa hin qabne ka doktor waggaa dheerarraa kaasee amma ammaatitti bakka dhiyaate hunda irratti waltajjii addunyaa irratti seera qabeessa ta'u waltajjii xiqqaa keessa seera qabeessa ta'e irratti waan kan dhiyeessan ta'eefi. Siidiin kun gorsaa haa dhufu kanaafuu nu qaqqabuu qaba jennee cimnee falmannee karaa biraatiin immoo kanaan durannee beeraayi marrajaa deemannatti kan jedhu kun mana doktorii yoo sakatta'u alaa mana murteedhaa waan hin fidiniifi mana murteetirraa ayyaman baafanne sakatta'u waan seeraanis deeggarsan kanneef kanaan duras gaafannee. Waan biyyiniitti nuun kenniniifi isa kanallee biyyiniitti nuun kennaa jennee cimnee mormannee.
Deebii maal argattan kanaaf?
Kanaaf amma maal jedhani siidiin kun doktoriin qaqqabuu qabamoo qaqqabuun qabu kan jedhu irratti biyya kana 23 jala murtee kennina. Beellamni immoo kan siidiin laalamu 25 akkuma jirutti ta'ee waaree booda sa'a 8 irraa kaafne siidii ilaallaa jedhanii kan biraa mormiin kan ta'e waa'ee taphakoota doktor Mararaa akka daawwatan taasisu. Isa kana irratti xalayaan manni sirreessaadhaa mana murteetiif barreesse haaluma gaariin ture xabaqaa tokko gaafachaa jira. Xabaqaa dhamma asirratti nu mallatteesse kunillee muka torbaan torbaaniin gaafatu beenna isa jechuu kana jechuudha. Xabaqootiin biraa kan dhufanii gaafatanii ordina hin jiru. Sa'aan waan cimaa ta'eefi achitti dhalleen sakatta'aa kanaan wajji rakkachuuf yeroo nurraa gubuu manna asumatti dubbisee jedhanii abukaattotiin mataa isaanii tifaan akkanaa uumam malee ordina akka gaafatan jedhanii. Inni kan biraa immoo kan mormii kaase maatiin isaa hin daangeessine maatiin isaa maqaa nama 15 barreessee nu kenne maqaa nama 15 kanaan qabanne kan illee hin dabala yoo jennu wanti dhoorgines hin jiru hin dhoorgine jedhanii.
Murtii arrabbaan murtii dabarse kanatti quuftammoo akkamisin akka abukaatotti.
Kunis cima irraa qabna ijoo sadiirra akkan xiyyeeffatu abbaan alangaa yoo himannaa dhiyeessisanis ta'e achiyas illee yoo ragaa kana argatin ta'e amma ragaa kana argadhe. Akka dhiyeeffadhu yoo jedhe akka dhiyeeffatu seerri hin jira tokko kana lammata ragaan kun yoo dhiyaachuu baate murti haka kennu nama ida murten sa yata yechuda sababa kana ile ina yamama sababa mo abana langa sababa bulti dinbeni lama raga ko fitatte ra raga na ma le fitatte odo sibi jadin odo hodio video jadin wulmatti kabeda dise raga na ma lama kana ate hindar badu sanada di fitatte murten darba sana kana ate namu git to kota raga kun amma harawan arbe lamatta murte ra murte samuti sadaqa ki diya ku daga diture ya da to dire sun ku bara nu gusha ti ka sai ga bara dargi ga bara na titti raga na ka kanatti diya tu bi ma to diya ke sokkin ta ka ga men jiru kan jiru ka afne da murmi kana sadin tuna kam na jittu da bo namo
abukato sera bo wandimu ibsa na kan ni tani guddan sun galato hum sadda
rana la ta ni dinne maqadir tur mararatin ba e sun galato hum fatta
kara gajirtan radio sagal america saganta afan oromoti coping genyatifuwa